สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเรากำลังอยู่ในรายการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ขณะนี้เป็นพระธรรมโยนาอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับศึกษาเล่มนี้แล้วก็จะเตรียมบทศึกษาให้ท่านเป็นแบบอธิบายข้อต่อข้อสำหรับคริสตชนและท่านที่สนใจส่งให้ฟรีเลยครับเขียนรับได้ที่พระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาพระธรรมโยนาบทที่1ข้อ3ข้อ3บอกว่าแต่โยนาได้ลุกขึ้นหนีไปยังเมืองทาชิชจากพระพักตร์พระเจ้าท่านได้ลงไปยังเมืองยัฟฟาและพบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิชดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิชให้พ้นจากพระเจ้าผมได้อธิบายค้างไว้นะครับเกี่ยวว่าทำไมโยนาทำอย่างนี้คือพระเจ้าบอกอย่างหนึ่งให้ไปอย่างหนึ่งนะท่านก็ทำตรงข้ามนะครับก็มีคำอธิบายหลายอย่างประการแรกครับโยนาเกลียดคนนีโนเวก็เป็นชาติที่โหดร้ายนะครับผมได้บอกถึงความโหดร้ายของชาวนีโนเวเมื่อจับเฉลยมีวิธีทรมานที่สุดแสนจะโหดเหี้ยมนะและการขึ้นทัพของกองทัพอัสเรียนะครับไปเป็นขบวนไปตีเมืองไหนเมืองนั้นย่อยยับถึงขนาดว่าคนในเมืองนั้นนะครับฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะยอมตกเป็นเฉลยของคนโหดเหี้ยมอย่างชาติอัสเรียเรามาต่อกันครับเรายังเห็นว่าในช่วงนี้ครับคนอัสเรียกำลังเคลื่อนลงมาทางอาณาจักรเหนือของอิสราเอลซึ่งโยนาก็เป็นคนอาณาจักรเหนือนะครับพูดง่ายๆชาติศัตรูนั่นแหละครับและเป็นศัตรูที่เป็นมหาอำนาจของโลกในตอนนั้นเป็นเวลานานที่ซีเรียกับอาณาจักรเหนือได้รบกันแต่พวกเขาก็เป็นพันธมิตรกันในที่สุดเพราะว่าการคุกคามจากอาณาจักรอัสเรียซึ่งอยู่ทางเหนือและทางตะวันออกของพวกเขาอย่างไรก็ตามครับอัสเรียก็จับทั้งชาติซีเรียและอิสราเอลมาเป็นเชลยในที่สุดเมื่อคนอัสเรียเริ่มต้นทะลวงเข้าไปในชาติหนึ่งเพื่อเอาชนะในการรบนะครับพวกเขาจะโจมตีเมืองนั้นแบบไม่ให้รู้ตัวเมื่อเข้าเมืองได้ก็จับผู้หญิงและก็ฆ่าผู้ชายทิ้งฆ่าเด็กทิ้งอย่างทารุณเราไม่รู้แน่ชัดนะแต่มีเหตุผลที่เชื่อว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมหาอำนาจอัสเรียได้ยกมาที่เมืองของโยนาพวกเขาอาจจะมาที่บ้านของโยนาก็ได้และโยนาอาจจะได้เห็นพ่อแม่ของท่านถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณต่อหน้าต่อตาหรือท่านอาจจะเห็นน้องสาวของท่านถูกข่มขืนโดยคนอัสเรียอย่างน้อยเรารู้ว่าโยนาเกลียดคนอัสเรียและท่านไม่ต้องการให้พวกเขาได้รับความรอดจากพระเจ้าดังนั้นท่านก็ไปที่ตรงข้ามกับที่พระเจ้าบอกไม่นำถ้อยคำข่าวดีของพระเจ้าไปหาชาวอัสเรียครับนั่นคือเหตุผลประการแรกที่ไม่ไปประการที่สองครับมีคนบอกว่าคำเผยพระชนะของโยนาไม่ใช่เรื่องของความรอดคำเผยพระชนะของท่านเนี่ยเป็นเรื่องของการพิพากษาแม้ว่าเป็นความจริงว่าเป็นถ้อยคำแห่งการพิพากษาโยนารู้จักพระเจ้าและเพราะว่าท่านรู้จักพระเจ้าที่ทำให้ท่านไปในทิศตรงข้ามนะครับท่านรู้ว่าถ้าท่านไปนีโนเวด้วยถ้อยคำแห่งการพิพากษาถ้าชาวเมืองหันมาหาพระเจ้าด้วยการกลับเนื้อกลับตัวจากความทารุณความไม่ถูกต้องทางศีลธรรมนะครับกลับใจใหม่พระเจ้าก็จะไม่ลงโทษพวกเขาแต่จะช่วยเมืองนีโนเวให้รอดตรงนี้ครับโยนาไม่ต้องการให้เมืองนี้พ้นอันตรายอยากจะให้พระเจ้านี้ทำลายเมืองนี้เลยครับมันไม่ใช่เรื่องที่ท่านอยากจะให้เป็นท่านก็เลยไม่ไปเรื่องที่ตรงข้ามดีกว่าไปทางที่ตรงข้ามดีกว่าเหตุผลประการที่3นะครับก็คือว่าโยนาเป็นผู้เผยพระชนะของพระเจ้าที่ไม่เชื่อฟังไม่ต้องสงสัยครับท่านอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าเหมือนเรื่องอุปมาในพระคัมภีร์ใหม่ที่พระเยซูคริสต์ได้ยกนะครับอุปมาเรื่องบุตรน้อยหลงหายในเรื่องอุปมานั้นบุตรน้อยที่หลงหายได้หนีออกจากบ้านเขาไม่ต้องการอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำความต้องการของพ่อดังนั้นเขาก็ไปเมืองไกล ตรงนี้ครับโยนาก็อยู่นอกนามพระทัยของพระเจ้าท่านเป็นผู้เผยชนะที่ไม่ได้ติดตามพระเจ้าเราต้องเห็นว่าบทที่4ทั้งบทบอกถึงการกบฏของท่านต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็นำท่านกลับมาในทางของพระองค์เองนะครับเหตุผลประการที่4ก็คือว่าโยนาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราเคยสังเกตไหมครับในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมพระเจ้าไม่เคยส่งผู้สื่อสารของพระองค์ไปเป็นมิชชันนารีในประเทศอื่นเลยนี่คือข้อสังเกตวิธีการที่พระเจ้าใช้ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมนั้นก็ตรงกันข้ามกับสมัยนี้คนอิสราเอลรับใช้และก็นมัสการพระเจ้าในฐานะประเทศซึ่งตั้งอยู่ที่ทางแยกของโลกซึ่งมี3ทวีปคือยุโรปเอเชียและแอฟริกามาพบกันประเทศต่างๆรอบๆ อิสราเอลในสมัยนั้นครับถ้าพวกเขาไม่เดินทางด้วยทางน้ำทางทะเลก็ต้องเดินทางไปตามเส้นทางทางบกผ่านประเทศอิสราเอลพระเจ้านำคนอิสราเอลมาไว้ที่ตรงทางแยกและให้พวกเขาสร้างพระวิหารเพื่อนมัสการพระองค์เพื่อให้พวกเขาเป็นพยานของพระเจ้าโดยการรับใช้พระเจ้าพยานของพวกเขาคือการทำโลกที่น่าอยู่นะครับเป็นแบบอย่างถึงคำเชื้อเชิญที่ว่ามาหาพระเจ้านะครับมาและให้เราขึ้นไปยังพระนิเวศของพระเจ้าและนมัสการพระองค์ประเทศอิสราเอลเนี่ยเป็นพยานโดยการรับใช้พระเจ้าที่ทางแยกของโลกและโลกก็มาหาพวกเขายกตัวอย่างนะครับพระราชินีจากเชบามาที่ประเทศอิสราเอลจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกทำไมพระนางจึงเสด็จมาเพราะว่าพระนางได้ยินว่าผู้ยิวเนี่ยนมัสการพระเจ้าอย่างไรและเมื่อพระนางไปถึงที่นั่นพระนางก็พบว่ามีแท่นบูชาสำหรับคนบาปนั่นคือเรื่องที่นำพระนางมารู้จักกับพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับถ้าคุณอ่านหนังสือบันทึกประวัติศาสตร์เราจะพบนะครับไม่เพียงแต่พระนางชีบามายังอิสราเอลนะครับยังมีกษัตริย์อื่นในโลกมาเพื่อฟังสติปัญญาของกษัตริย์โซโลมอนแห่งอิสราเอลระหว่างช่วงเวลาสั้นๆนั้นอิสราเอลได้เป็นพยานกับโลกแต่ว่าพวกเขาเป็นพยานไม่ใช่ด้วยการออกไปเป็นมิชชันนารีนะครับคือประเทศต่างๆเนี่ยมาหาไม่ใช่ออกไปเราเห็นตัวอย่างเดียวกันจากกรณีของพระราชินีจากเชมบาในพันธสัญญาเดิมพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ก็มีนะครับมีตัวอย่างบุตรชายคนหนึ่งของฮามบุตรชายคนหนึ่งของยาฟัตและก็บุตรชายคนหนึ่งของเชมซึ่งได้มาเชื่อนะครับคือคันธีเอธิโอเปียอาจารย์เปาโลแต่ก่อนชื่อซาโลแห่งเมืองทาซัสและโคเนลิอัสในร้อยทหารโรมันในพระคัมภีร์ใหม่แม้ว่าเรามีเพียงตัวอย่างเหล่านี้เท่านั้นแต่ว่านะครับมีคนนับพันๆและต่อมานับล้านๆที่มาถึงประคริสต์ยังไรก็ตามครับสำหรับคริสตจักรตอนนี้นะครับวิธีการเนี่ยตรงข้ามกับที่ใช้ในพันธสัญญาเดิมผมคิดว่าค่อนข้างน่าตกใจสำหรับสาวกของพระคริสต์12คนทุกคนเนี่ยเป็นคนยิวที่เรียนรู้พันธสัญญาเดิมเมื่อองค์พระคริสต์ตรัสแก่พวกสาวกทั้ง12ว่าจงออกไปทั่วโลกและประกาศข่าวประเสริฐลองนึกภาพตามไปด้วยนะครับสาวกที่เป็นคนยิวคนยิวนี่รักชาติมากนะรักชาติมากเลือดรักชาตินี่รุนนะเข้มข้นนะครับเมื่อพระเยซูบอกให้พวกเขานี่ออกไปทั่วโลกนะไปบอกข่าวดีให้คนชาติต่างๆทั่วโลกเลยนะครับสาวกทั้ง12นี่คงจะมองหน้ากันเป็นเรื่องที่ไม่เคยคิดมาก่อนแล้วบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นเรื่องใหม่เราไม่รู้ต้องทำแบบนี้ด้วยนะแทนที่จะบอกนะแทนที่พระเยซูบอกว่าให้คนชาติต่างๆมาที่กรุงเยรูซาเล็มพระเยซูกลับตรัสตรงข้ามนะบอกว่าเริ่มต้นที่กรุงเยรูซาเล็มเมืองหลวงของอิสราเอลครับพวกเจ้าจงออกไปยังยูเดียซามาเรียจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกนั่นคือวิธีการในทุกวันนี้ครับคุณผู้ฟังครับเราหมายถึงคริสเตียนนะครับมักจะตำหนิอิสราเอลที่ล้มเหลวแต่เราสร้างคริสตจักรที่หัวมุมถนนและคิดว่าโลกเนี่ยสังคมรอบข้างเนี่ยจะมานะตั้งโบสถ์อยู่ที่ทางแยกหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคิดว่าแม้ควรจะเข้ามาหานะครับในเมื่อเราควรจะออกไปในชุมชนมากกว่าครับแทนที่จะตั้งอยู่แล้วก็อยู่กับ อยู่ด้วยกันเองนะในกลุ่มนะฮะกลายเป็นคนเคร่งศาสนาไปเราควรจะออกไปหาชุมชนช่วยเหลือชุมชนไม่ว่าจะเป็นการประกาศข่าวดีหรืองานด้านพัฒนาอะไรก็แล้วแต่นะครับการที่โยนาไม่ออกไปตามน้ำพระทัยพระเจ้าคือไปหาชาวนีนาเวบอกข่าวดีนะครับไม่กลับเนื้อกลับตัวไม่อย่างนั้นพระเจ้าจะลงโทษเนี่ยก็เข้าใจนะครับเพราะว่าวิธีนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับคนอิสราเอลเพราะว่าแต่ก่อนนี้มีแต่คนต่างชาติมาหาอยู่จะให้อยู่ไปหาคนต่างชาตินี่มันเสียฟอร์มหรือเสียศักดิ์ศรีนะครับไม่ใช่วิธีการในสมัยของโยนาและด้วยเหตุนี้ครับโยนาก็แปลกใจเมื่อพระเจ้าตรัสกับท่านว่าลุกขึ้นและไปยังเมืองนีโนเวผมคิดว่าท่านโยนาเป็นคนที่เหมือนกับท่านซีโมนเปโตรอัครสาวกของพระคริสต์และเขาคงจะนึกหรือว่าย้อนกับพระเจ้าว่านะครับมาย้อนยังไงบอกว่าผมข้าพระองค์ไม่เคยได้ยินอย่างนี้นะพระเจ้าไม่เคยส่งเอลียาไปยังอียิปต์เลยเอลียาคือผู้พยากรณ์ที่มีชื่อเสียงพระเจ้าไม่เคยส่งอิสยาไปยังอินเดียหรือไปที่ต่างๆทำไมพระเจ้าสั่งให้ข้าพระองค์ทำในสิ่งที่พระองค์ไม่เคยใช้ผู้พยากรณ์ผู้รับใช้คนอื่นทำมาก่อนตรงนี้ครับถ้ามานึกตรงนี้แล้วก็สงสารเห็นใจท่านโยนามากท่านไม่เข้าใจว่าทำไมนะฮะพระเจ้าต้องการเปลี่ยนวิธีการของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับในหนังสือเล่มนี้เปิดเผยว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของสากลไม่ใช่คนยิวเท่านั้นอาจารย์เปาโลเขียนไว้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ29ว่าหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของผู้ของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือพระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติด้วยหรือถูกต้องพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของคนของชนต่างชาติด้วยโยนาได้ยินอย่างนี้ครับบอกว่าขอให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับหรือคริสเตียนเราบอกอาเมนอย่างนั้นไหมครับคิดว่าโยนาคงไม่ถ้าใช่แล้วคงจะไปที่นีนาเวครับท่านเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของคนต่างชาติของสากลเนี่ยที่หลังนะครับหลังจากมีประสบการณ์ที่เราจะศึกษากันนี้นะครับมาดูที่ข้อ3นะครับข้อ3มีวลีบอกว่าท่านก็ไปนะแล้วก็พบกำปั่นลำหนึ่งกำลังไปเมืองทาชิตดังนั้นท่านจึงชำระค่าโดยสารและขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขาทั้งหลายไปยังเมืองทาชิตให้พ้นจากพระพักตร์พระเจ้าประสบการณ์ของท่านโยนาอาจจะช่วยเราได้ถ้าความลำบากทำให้เราสงสัยว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ผมเองบอกไม่ได้นะครับคนอื่นอาจจะบอกไม่ได้ว่าอยู่หรือไม่แต่ผมบอกได้ว่าการที่ท่านหรือคุณผู้ฟังลำบากใจนะไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับแต่อาจจะบอกหรือหมายความว่าท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าถ้าท่านสบายในวันนี้และสิ่งต่างๆดำเนินดีในทุกด้านและท่านนั้นเป็นเพียงสิ่งเดียวในการดูว่าท่านอยู่ในน้ำพระทัยหรือวัดว่าท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แล้วนะครับท่านกำลังพึ่งในสิ่งที่ไม่มั่นคงและสิ่งนั้นอาจไม่สามารถช่วยท่านในเวลาวิกฤตเรามาดูตัวอย่างของโยนาท่านโยนาเป็นคนที่มุ่งไปทางที่ตรงข้ามจากที่พระเจ้าเรียกให้ท่านไปเรียกว่าอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแน่นอนท่านไปที่ไหนครับไปเมืองยัฟฟาและเมื่อไปถึงที่นั่นท่านไม่พบกับปัญหาท่านไม่พบปัญหาครับพบแต่ท่านพบเรือลำหนึ่งก็ซื้อตั๋วค่าจ่ายค่าโดยสารขึ้นเรือและท่านก็นอนหลับทุกอย่างเนี่ยดำเนินไปอย่างดีผมคิดว่านะครับโยนาสามารถเป็นพยานเล่าเรื่องนี้ได้แบบที่เรามักจะได้ยินเสมอนะครับชีวิตดำเนินไปราบเรียบน่าแสดงว่าเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าโยนาไปซื้อตั๋วค่าโดยสารเรือผมสงสัยว่าท่านอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ท่านควรจะรู้ว่าไม่ใช่แต่พวกเราหลายคนบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่ครับโยนายืนเข้าแถวซื้อตั๋วคนขายตั๋วบอกกับคนก่อนหน้าว่าเสียใจตั๋วหมดแล้วโยนาก็หันไปและโทรศัพท์ดังขึ้นคนขายโทรบอกว่า มีคนยกเลิกตัวดังนั้นโยนาคอยตัวก็ได้ตัวที่คนยกเลิกไปตรงนี้หลายคนบอกว่านี่นะเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าหรือไม่ครับอย่างไรก็ตามมีคริสเตียนหลายคนที่คิดอย่างนี้คิดยังไงครับคิดว่าถ้าพวกเขาลำบากพวกเขาพูดว่าผมอยู่นอกน้ำพระทัยพระเจ้าถ้าทุกอย่างดำเนินไปด้วยดีพวกเขาจะบอกว่าโอ้ผมอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างแน่นอนหลายคนคิดอย่างนี้คุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังมีปัญหาอาจจะเป็นว่ามารซาตานรู้สึกอึดอัดที่ท่านเติบโตในความเชื่อแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เกิดผลมากมายนะครับเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทำหลายอย่างเพื่อช่วยคนอื่นหรือเพื่อพระเจ้านะครับผมพบว่าเป็นความจริงในการทำงานเพื่อคนอื่นหรือเพื่อสังคมคิดสิเรียกว่างานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเมื่อท่านมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าท่านอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าตรงนี้นะครับเมื่อท่านมีปัญหาไม่ได้หมายความว่าท่านอยู่นอกน้ำพระทัยของพระเจ้าคนของพระเจ้าทุกยุคทุกสมัยทั้งในพระคัมภีร์และนอกพระคัมภีร์ไม่ได้พบว่าสิ่งต่างๆเนี้ยดำเนินไปอย่างง่ายๆมันไม่ได้ปูพรมให้เราเดินไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบให้เราย่ำไปสิ่งต่างๆนี่มันยุ่งยากนะครับถ้าศึกษาดูโอมีบุคคลหลายคนนะครับทั้งในพระคัมภีร์และก็ไม่ใช่อยู่ในพระคัมภีร์เราอ่านจากพระธรรมเฮบรูนะครับบอกเอาไว้บางคนต้องทนต่อคำเยาะเย้ยและการถูกโบยตีและยังถูกล่ามโซ่และถูกขังคุกด้วยบางคนถูกขว้างด้วยก้อนหินบางคนก็ถูกเลื่อยเป็นท่อนๆบางคนก็ถูกฆ่าด้วยคมดาบบางคนก็นุ่งห่มหนังแกะหนังแพะพันเนจรไปสิ้นเนื้อประดาตัวตกละกรรมลำบากและถูกเกี่ยวเข็นแผ่นดินโลกไม่สมกับคนเช่นนั้นเลยเขาพระเนจรไปในถิ่นทุรกันดารและตามภูเขาอยู่ตามถ้ำและตามโพรงพระธรรมเฮบรูบทที่11ข้อ36ถึง38เรายังอ่านในพระธรรมเฮบรูว่าบางคนได้รอดจากคมดาบเพราะความเชื่อแต่บางคนก็ตายด้วยคมดาบเพราะความเชื่อดังนั้นคุณฟังครับเราไม่สามารถตีความว่าสถานการณ์ดีนะแปลว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับและสถานการณ์ไม่ดีแปลว่าไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้าในกรณีของโยนาขึ้นเรือนะครับและเมื่อเรือแล่นออกไปผมคิดว่าท่านกำลังยืนอยู่บนเรือและก็ยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเรือแล่นออกห่างจากแผ่นดินท่านอาจจะบอกกับตัวเองว่านี่เป็นการเดินทางที่ยอดเยี่ยมจริงๆมันราบรื่นแต่เราจะพบนะครับโยนาจะมีความลำบากซึ่งเราจะศึกษาต่อไปนะครับเมื่อออกจากฝั่งเรือก็แล่นไปในทะเลคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมโยนาซึ่งเป็นพระธรรมที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมศึกษาเรื่องของท่านแล้วก็นึกถึงชีวิตของเรานะครับทำยังไงชีวิตของเรานั้นจะเจริญขึ้นและทำยังไงที่จะช่วยคนอื่นให้เจริญขึ้นนะครับนอกจากจะศึกษาแล้วก็จะเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับจะเป็นโยนาที่เราศึกษาอยู่หรือเล่มอื่นที่ศึกษาไปแล้วเขียนถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอนอ24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ